Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Abril 19, taong 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Luzon Grid, naka-red alert. Ekonomiya, bumabagal habang umiinit ang panahon. Kauna-unahan sa mundo, patimpalak kagandahan ng artificial intelligence created na babae. Naka-red alert na naman ang Luzon Grid nitong Abril 18, makaraang bumagsak ang supply ng kuryente. 19 na power plants ang biglang bumigay, samantalang ang isa ay tumatakbo na mababa ang supply ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Dahil dito, nagkaroon ng rotational blackouts sa ilang lugar sa Luzon. Sa Visayas naman, 13 power plants ang biglang bumigay at 9 ang tumatakbo na kaunti lamang ang naisusupply na kuryente. Pinaghahanda ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang publiko kaugnay ng mas mainit na panahon pagdating ng Mayo. Ayon sa PAGASA, ang Pilipinas ay apektado ng ridge ng high pressure area. Ang pinagsamang mainit at tuyong panahon na pinalalapan ng El Nino ang dahilan ng pagsirit ng temperatura. Ang pagpasok ng tag-ulan ay maaring sa una o ikalawang linggo pa ng Hunyo o maaring mas madelay pa habang nagde-develop naman ang La Nina. Ang kasulukuyang heat wave sa Pilipinas na bunga ng El Nino phenomenon ay maaaring maging dahilan ng pagtaas na naman ng inflation. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng mga ekonomista ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, natagpuan na kapag tumataas ang average na temperatura ng bansa ng 1 degree Celsius, bumabagal naman ang ekonomiya ng 0.37 points. Ang pinakamataas na temperaturang naitala ngayong Abril 19 ay 45 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan at Aborlan, Palawan. Samantala ang palitan ng dolyar sa piso nitong Abril 18 ay 57 piso at 19 na sentimo. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya ibibigay sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng imbestigasyon sa War on Drugs na kumitil sa maraming tao. Sinabi ni Marcos na hindi kinikilala ng Pilipinas ang warrant of arrest ng ICC. Pinaalis ni Duterte ang Pilipinas sa ICC noong 2019 makaraang ang korte na nakabase sa Hague ay sinimulang imbestigahan ng sinasabing pang-aabuso sa karapatang pantao. Ang administrasyon nito kaugnay ng pakikipaglaban sa droga. Mahigit 6,000 katao ang namatay sa anti-drug operation sa ilalim ni Duterte, subalit ayon sa ICC, umabot pa ito sa 12,000. Isang Pilipina sa Arizona, Estados Unidos ang sinentensyahan ng 2 taon sa bilangguan dahil sa kanyang pagtatangkang patayin ang kanyang Amerikanong asawa, si Melody Johnson. 40 taong gulang ay umamin na tinangka niyang lasunin ang kanyang asawang si Robbie Johnson, miyembro ng US Air Force. Ayon kay Melody, nilagyan niya ng bleach ang kape ni Robbie na nahuli naman sa security camera na inilagay ng biktima sa bahay. Ang mag-asawa ay may isang anak at sumasailalim sa proseso ng pagdidiborsyo nang mangyari ang krimen. Tatlong syudad sa Pilipinas ang mababa ang polusyon sa kabuuan ng mga pinag-aaralang bansa sa Southeast Asia. Ayon sa Swiss Air Monitoring Company na IQ Air, batay sa kanilang 2023 World Air Quality Report, ang Calamba City sa Laguna ang ika-anim sa pinakaligtas na kalidad ng hangin sa kabuuan ng Southeast Asia. Ang Carmona City sa Cavite naman ay nasa listahan din at ang Balanga City at Bataan ang pang-11 sa mababa ang polusyon. Sa trending na balita online, nag-trending sa social media ang video ng mga Pilipinong nagsisilbi bilang virtual order takers sa mga fast food sa Amerika. Ngayon, ang mga Pilipino ay virtual front desk officers na rin sa mga medical clinics sa Estados Unidos. Ayon sa ilang virtual assistants, mas mababa ang kanilang sahod kaysa sa mga on-site na front desk officers sa Amerika, subalit malaki na rin kung ikukumpara sa minimum na sahod sa Pilipinas. Sa balita sa palakasan, ang mga Pilipinong atletang magwawagi ng medalya sa 2024 Paris Olympics ay bibigyan ng bahay at lupa. Ito ang tinitiyak ng Philippine Olympic Committee President na si Bambo Tolentino kasabay ng pagsasabing hinahanap na nila ang tamang lugar na titirhan ng magiging Paris Olympics winners. Sa nakaraang 2020 Tokyo Olympics, nabigyan ng house and lot sa Tagaytay ang mga nagwaging sina Heidelin Diaz, Nesty Petesho, Carlo Paalam at Yumir Marikal. Mayroon din silang cash incentives mula sa POC. Sa balitang showbiz, nagwagi ang programa sa telebisyong Black Rider ng tansong medalya sa isinagawang New York Festival TV and Film Awards. Ang programang tungkol sa modernong bayani ay pinangungunahan ng aktor na si Ruru Madrid. Sa maaksyong serye ng GMA TV, si Ruru ay isang delivery rider na nakikipaglaban para sa hustisya sa kanyang pamilya at komunidad. Sa balitang kakaiba, ang kauna-unahang beauty pageant para sa mga artificial intelligence ay isasagawa na at bibigyan ng kabuuang $20,000 ang mananalo rito. Ayon sa Forbes magazine, ang Miss AI Beauty Pageant contestants ay hahatulan base sa kanilang itsura, ang kanilang dating online, at ang technical skill na ginamit para buuin sila. Ang kinailangang engagement number sa mga fans, ang bilis ng paglago ng kanilang audience at paggamit ng plataporma ang pagbabasehan ng kanilang panalo. Ang first prize Miss AI winner ay mananalo ng $5,000 na cash, samantalang ang runner-up at third place winner ay bibigyan din ng cash prizes. Ang mga mananalo ay iaanunsyo sa Mayo 10. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Abril 19, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.